Par lēmumu slēgt Baltkrievijas robežas ar Lietuvu un Poliju, kā arī pastiprināt robežu kontroli uz robežas ar Ukrainu, Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko vakar pavēstīja visai neierastā vietā – sieviešu fórumā, kas Minskas arēnā bija pulcējis vairākus tūkstošus sieviešu. Tradicionāli šādi fórumi notiek priekšvēlēšanu laikā, taču Baltkrievijā prezidenta vēlēšanas notika jau pirms vairāk nekā mēneša. Savā uzrunā Aleksandrs Lukašenko paziņoja, ka negribot, lai Baltkrievija karot, un negribot, lai Baltkrievija, Polija un Lieto pārvērstos par karadarbības zonu, kur tiks risināti viņa valsts jautājumi. Lukašenko arī vērsies pie Lietuvas, Polijas un Ukrainas tautām, aicinot tās apturēt savus trakos politiķus un neļaut izcelties karam. Šie paziņojumi izraisījuši lielu satraukumu un arī neizpratni gan Lietuvā, gan Polijā, gan arī pašā Baltkrievijā. Taču, kā šorīt paziņojas Lietuvas robežsardzes dienestu vadītājs Rustams Ljubājevs, robežas slēgtas nav.
Pono Lukašenkos pareiškimas vakar mums buvo netikėtas.
Aleksandra Lukašenko vakardienas paziņojums mums bija pārsteigums. Šodien mēs centīsimies pa oficiālajiem kanāliem sazināties ar Baltkrievijas robežsardzes dienestu, lūdzot skaidrojumu, vai ir gaidāmas kādas izmaiņas. Nenoliedzami mēs publiskosim visu informāciju, ko mums izdosies iegūt caur mūsu kanālu.
Informācija būs paskelbta.
Arī Polijas robežsardze informē, ka robežu šķērsošana notiek normālā režīmā. Savukārt, Baltkrievijas robežsardze paskaidrojusi, ka robežu kontrole notiek pastiprinātā režīmā ar papildu spēku piesaistīšanu. Kā šorīt paziņojas Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs, kurš pašlaik atrodas vizītē ASV, Aleksandra Lukašenko paziņojums ir neadekvāts. Pēc viņu vārdiem, arī iepriekš Lukašenko ir izteicies par Baltkrievu kravu tranzītu pārorientēšanu no Lietuvas ostām uz citām, taču tie ir bijuši tikai solījumi. Linkevičs aicinājis nogaidīt un paskatīties, ko tad šoreiz šie solījumi nesīs. Vai tās būs robežu slēgšanas precēm, cilvēkiem vai kaut kam citam. Tikmēr Viļņā bāzētās Eiropas humanitārās universitātes pārstāvis Maksims Milta intervijā Lietuvas sabiedriskajai televīzijai uzsvērs, ka pagaidām nav skaidrs, kāpēc nav izskanējis aicinājums slēgt arī robežu ar Latviju, jo tā taču arī ir Eiropas Savienības un NATO robeža. Pēc viņu vārdiem visticamāk šie ir tikai propagandas paziņojumi.
Šis paziņojums, kurš izskanēja sieviešu formā, ir vistīrākais propagandas paziņojums, kuram ir maz sakara ar realitāti. Pašam Lukašenko acīm redzot, tas ir veids, kā parādīt, ka viņš kontrolē situāciju, taču patiesībā viņš situāciju nekontrolē. Baltkrievijā protesti turpinās jau 41 dienu un pēc šiem paziņojumiem tie arī nekur nepazudīs. Tieši pretēji cilvēki var mobilizēties vēl vairāk, jo atkal tiks ierobežota viņu brīvība.
Noslēgumā man jāpiebilst, ka tieši vakar Lietuvas un Polijas premjerministri Saulius Skvernelis un Mateušs Moravieckis parakstīja dokumentu par abu valstu strateģisku sadarbību Baltkrievijas jautājumos. Šajā dokumentā arī ietverts aicinājums pēc iespējas drīzāk sarīkot Baltkrievijā brīvas un demokrātiskas vēlēšanas. Pausts atbalsts Baltkrievu pilsoniskajai sabiedrībai, kā arī izteikt cerību, ka valsts vadītājs ieklausīsies sabiedrības vēlmēs. Uģis Lībietis, Latvijas radio.